Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 15 minuta të vijues ju shoqëroj unë Krenar Suboli. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti takon për herë të parë presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Zgjedhjet lokale në Kosovë do të mbahen më 17 tetor të këtij viti. Kosova nisë sot vaksinimin masiv kundër koronavirusit, Ministria Shëndetësisë thot se ka dozat të mjaftueshme. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka takuar për herë të parë presidentin serb Aleksandar Vučić në Bruksel. Ky takim po ndërmjetësohet nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell dhe i dërguari i posaçëm i BE-s për dialogun Kosovë-Serbi Miroslav Lajçak. Para takimit tre palë shefi i diplomacisë së BE-s Borrell ka thënë se është i vetëdijshëm që procesi i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë nuk do të jetë i lehtë, mirëpo angazhimi të dyja palëve është i domosdoshëm për popujt e dy vendeve. Nga Brukseli raporton Augustin Palokaj.
Në Bruksel është zhvilluar sot takimi i parë i kryeministrit të Kosovës Albin Kurti dhe presidentit të Serbisë Aleksandar Vučić, prej kur Kurti mori mandatin për herë të dytë në krye të qeverisë Kosovës. Bashkimi Evropian e sheh këtë takim si takim në kuadër të dialogut i cili po lehtësohet nga BE-ja tash e më shumë se 10 vite. Para se të niste takimi i sotëm, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, Josep Borrell, tha se ky është një rast për të dyja palët për ta shfrytzuar në mënyrë që të ketë përparim në normalizimin e raporteve. Borrell tha se ai është i vetëdijshëm për problemet dhe për vështirësitë në këtë dialog, por megjithatë beson se palët duhet të angazhohen në mënyrë konstruktive që sa më parë të arrihet edhe marrëveshja gjithëpërfshirëse, ligjërisht obliguese. Borrell e quajti raportin e Kosovës me Serbinë si diçka të rëndësishme jo vetëm për këto dy palë, por edhe për tërë rajonin e Ballkanit Perëndimor. Pa një marrëveshje në mes të Kosovës dhe Serbisë, të gjitha përpjekjet në rajon, si për prosperitet ashtu edhe për zhvillim ekonomik, do të jenë të rrezikuara, ka thënë Borrell. Ai tha se është po ashtu me rëndësi që takimi i sotëm po zhvillohet pikërisht në ditën kur në Bruksel zhvillohet edhe samiti i Bashkimit Evropian me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në BE gjithmonë kanë thënë se bashkëpunimi mes Brukselit dhe Washingtonit është i domosdoshëm edhe në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Po ashtu diplomatët evropian pohojnë se është me rëndësi që BE-ja në këtë rast ka mbështetjen e plotë të administratës amerikane, që Bashkimi Evropian ta ketë rolin kryesor edhe në lehtësimin e dialogut mes Kosovës dhe Serbisë. Ende nuk ka hollësi nga ky takim as rreth temave që janë diskutuar, por diplomatët pohojnë se kësaj radhe, pasi është takimi i parë, do të ketë paraqitje të pikpamjeve të dyja palëve për të parë se si do të shkohet tutje. Në BE kanë përsëritur se duhet të zbatohen të gjitha marrëveshjet që janë arritur deri më tash në dialog. Borrell sot kur foli në prag të takimit, nënvizoi disa të arritura që ai i konsideron të rëndësishme, siç është integrimi i policisë nga veriu i Kosovës në strukturat policore të Kosovës, si dhe pjesëmarrja e Kosovës në nismat dhe organizatat rajonale. Gjithsesi në Bashkimin Evropian presin që të ketë përparim sa më të shpejtë në dialog dhe arritje të një marrëveshje gjithëpërfshirëse. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka caktuar datën 17 tetor të këtij viti për mbajtjen e zgjedhjeve lokale në Kosovë. Presidentja ka udhëzuar Komisionin Qendror të Zgjedhjeve që të ndërmarrë të gjitha veprimet e nevojshme për organizimin dhe mbajtjen e zgjedhjeve lokale në përputhje me këtë vendim dhe legjislacionin në fuqi, thuhet në njoftimin e presidencës. Shpallja e datës së zgjedhjeve pason konsultimet që ka zhvilluar presidentja Osmani me përfaqësuesit e partive politike në fillim të muajit qershor. Më 14 qershor, ndërkaq një ditë para shpalljes së datës së zgjedhjeve, presidenti Osmani ka shkarkuar Valdete Dakën nga pozita kryesuese së Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe në këtë pozitë ka emëruar Kreshnik Radoniçin, i cili është gjyqtar në Departamentin Special të Gjykatës së Apelit. Daka ka thënë po sot se vendimi i presidentes Osmani për shkarkimin e saj nga kjo pozitë është në kundërshtim me kushtetutën dhe i pambështetur në ligj. Ajo ka thënë se do të ndjek rrugët ligjore për të mbrojtur të drejtën e saj. Daka pretendon se vendimi ka qenë i përgatitur më herët dhe përmes tij presidenti Osmani ka përmbushur kërcënimin dhe premtimin e dhënë gjatë fushatës së fundit zgjedhore për shkarkimin e saj. Mbi 320.000 shtetar pritet që të vaksinohet kundër koronavirusit gjatë një muaji, ka thënë ministri i Shëndetësisë në Kosovë Arben Vitia gjatë një vizite që ka bërë në sallën Njëtetori në Prishtinë me rastin e fillimit të vaksinimit masiv të qytetarëve. Ministri Vitia tha se Kosova ka doza të mjaftueshme të vaksinave, ndonse nuk tregoi numrin e sakt. Deri në fund të këtij muaji, Vitia tha se në Kosovë do të arrijë kontingjenti i parë i vaksinave nga kompania farmaceutike amerikane Pfizer, me cilën qeveria e Kosovës ka nënshkruar kontratë për sigurimin e 1.2 milion vaksinave. Numri i rasteve të reja me koronavirus ka rënë në 7 javët e fundit, ka thënë shefi i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, mirëpo ai po ashtu ka njoftuar se numri i të vdekurve në rrafshin global brenda ditës arrin në mbi 10.000. Shefi i OBSH-s ka thënë se rënja e numrit të rasteve në periudhë prej 7 javësh është më e gjata prej kur ka nisur pandemia. Mirëpo vdekjet sipas tij nuk po ndjekin trendin e njëjtë për shkak të mungesës së qasjes në vaksina në disa shtete. Virusi është duke u përhapur më shpejt se sa vaksinat, ka thënë mesdjerësh ai. Tani kthehemi sërish në Kosovë, çështja e hijabit apo e mbulesës muslimane është riaktualizuar në këtë vend. Deputet nga Komisioni për të drejtat e njeriut kanë kërkuar që vajzave nën moshën 18 vjeçë të mos u ndalohet shkuarja në shkollë nëse veshin hijab. Me ligjet aktuale, vajzave në këtë moshë u ndalohet të bartin shami në shkollë. Kronike Arton Konushevcit.
Deputetet në Komisionin për të drejtat e njeriut në Kuvendin e Kosovës kanë kërkuar nga Ministria e Arsimit që vajzave në moshën 18 vjeçare të mos u ndalohet shkuarja në shkolla, edhe nëse ato mbajnë në kokë shami apo siç njihet ndryshe si hijab. Çështja e shamisë është aktualizuar javën e kaluar, pasi Komisioni për të drejtat e njeriut në Kuvendin e Kosovës e ka ftuar për të raportuar për të çështje Ministrin e Arsimit Arbrien Agafci. Ligjet dhe vendimet administrative në Kosovë i lejojnë vajzat muslimane të bartin shamim mbi moshën 18 vjeçare në universitete apo dhe në vendet e punës. Mirë po një gjë e tillë u ndalohet vajzave në shkollat fillore dhe të mesme. Udhëzimi administrativ përcakton të drejtat, veprimet e ndaluara, masat dhe procedurat disiplinore dhe zbatimin e tyre, kurse në nenin 3.1.13 thuhet se në shkolla ndalohet uniforma fetare. Kryetarja e Komisionit për të drejtat e njeriut barazigjinore për personat e pagjetur dhe peticione, Duda Balje, tha për Radio Evropa e Lirë se Komisioni po kërkon nga Ministria e Arsimit që të ndryshojë udhëzimin administrativ ose të nxjerrë një të ri ku nuk do të ndalohet vajzave me mbulesë të shkojnë në shkollë.
Shpreh anën e Komisionit për drejtat e njeriut, jemi të bënë një praktikisht kërkesa ministrisë për ndryshimin e udhëzimit administrativ ose për menjëherë një udhëzim administrativ i ri, cili do të specifikoj edhe do të jep drejt vajzave në shkollën e fillore, shkollën e mesme, edhe në shkollimin e lartë për me qenë lirë për me mbajtur shamia në kokë.
Balje tha se kjo çështje mund të rregullohet edhe me anë të ligjeve, por si shprehet ajo, një gjë e tillë mund të rregullohet më shpejt me anë të një urdhëresë të re administrative.
Tonë jemi gati për më shku deri fund edhe me gjithë një zgjidhje konkrete.
Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë dhe Inovacionit, Arbrien Agafci, tha se ministria është e angazhuar dhe po punon që asnjë fëmijë të mos jetë jashtë procesit mësimor. Ajo tha se për çështjen e mbulesës në shkolla dhe jo vetëm, mund të hapet debat dhe të flitet me argumente nga ekspertë të fushës. Kushtetuta e Kosovës e përcakton shtetin si shtet laik dhe neutral në çështjet e besimeve fetare. Akti më i lartë ligjor i Kosovës sipas sociologut të religjionit Ismail Hasani nuk hapësir për paqartësi lidhur me mbajtjen e simboleve fetare nëpër institucione arsimore publike. Sipas Hasanit, çështja e bartjes së shamive nga vajzat në shkollat e ciklit të ulët duhet të diskutohet me kujdes të madh.
Normalisht rrezikohet kushtetuta e Kosovës sepse është në mënyrë decisive e gjatësuar se cili është pozicioni i shtetit karshi 5. Përkatësisht, Kosova është shtet, mes tjera është shtet multietnik, multikulturor, multipetor, por mbi gjitha është shtet lejt. Dhe cenimi i këti elemente që gjerë në kushtetutës është rezikën dhe i kushtetushmërisë në Kosovë.
Hasani tekson se personat e cilet janë të përkushtuar për fen, në Kosovë ka dhe institucion arsimore fetare, ku aty mund të marrin mësime.
Ata që me bindje, dhe më thonë, janë përcaktuar që përkatsin e vetë, dhe vatshmerin e vetë ndaj fesë, ndaj përkatsis vetë fetare, ta shpërpoqin, është mirë që t'i drejtohen shkollave fetare, ku plëcojnë dijet e tëre, ku mshirohen edhe më tepër me besimin.
Bashkësia Islame e Kosovës ndërkaq disa herë ka bërë thirrje që vajzave, të cilat bartin shamit, u lejohet shkollimi në institucionet arsimore publike para universitare. Ata thonë se bartja e mbulesës apo shamis është obligim, përkatësisht detyrim fetar për gjininë femërore. Kushtetuta e përcakton Republikën e Kosovës si shtet laik neutral në çështje të besimeve fetare. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Evropaelir.org. Pekini ka akuzuar NATO-n për egzagjerim të kërcënimit që vjen nga ndikimi i Kinës. Kjo deklaratë e misionit të Kinës në Bashkimin Evropian vjen pasi në samitin një ditor të Aleancës Veriatlantike shtojnë se veprimet e fundit të Kinës, duke përfshirë zgjerimin e arsenalit përthamor, kërcënojnë rregullat e bazuara në ligjin ndërkombëtar. Ose ti kuptojmë në materialin vijues. Kina ka akuzuar NATO-n se është duke shpifur për zhvillimin e saj patësor, pasi liderët e aleancës kanë paralajmëruar për sfida sistematike që vijnë nga Pekini. Veprimet e Kinës, duke përfshirë zgjerimin e arsenalit bërthamor, kërcënojnë rregullat e bazuara në ligjin ndërkombëtar, ka thënë NATO-ja. Kjo është era e parë që Aleanca Veriatlantike ka vendosur Kinën në qendër të agjendës së vet. Si përgjigjim, Kina ka thënë se politika e saj jashtme ka natyrë mbrojtëse dhe i ka bërë thirrje NATO-s që të shpenzojë më shumë energji në promovimin e dialogut. Synimi ynë për mbrojtje dhe modernizim ushtarak është i arsyetuar, i hapur dhe transparent, ka thënë misioni i Kinës në Bashkimin Evropian. Në deklaratën e këtij misioni është thënë se NATO-ja duhet ta shohë zhvillimin e Kinës me një qasje racionale dhe të mos i konsiderojë interesat legjitime të Kinës si arsye për manipulim të politikës së bllokut evropian për përballje dhe nxitje me konkurrencë gjeopolitike. Deklarata e NATO-s ka ardhur në fund të samitit një ditor të mbajtur të hënën në Bruksel. Sipas deklaratës përfundimtare të NATO-s, ambicet e deklaruara dhe sjellja pohuese e Kinës paraqesin sfida sistematike ndaj rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla dhe në fusha të rëndësishme për sigurinë e aleancës. Ne vazhdojmë të jemi të shqetësuar për mungesën e transparencës dhe shkallën e dezinformimit, është thënë në deklaratë. Shefi NATO-s Jens Stoltenberg u ka thënë gazetarëve se NATO-ja nuk po hyn në luftë të ftohtë dhe Kina nuk është as armiku as kundërshtari i aleancës. Ne duhet të adresojmë bashkë si aleancë sfidat me të cilat përballemi nga rritja e ndikimit të Kinës, ka thënë mes tjerash ai. Kina është një prej vendeve me ushtrinë dhe ekonominë më të zhvilluar në botë. Partia Komuniste në këtë vend ka ndikim të madh në politikë, përditshmëri dhe pjesën më të madhe të shoqërisë. Përndryshe, aleanca e fuqishme politike dhe ushtarake në mas të 30 shteteve evropiane dhe atyre të Amerikës Veriore e Rusinë si kërcënimin kryesor. Presidenti amerikan Joe Biden pritet të takohet me presidentin rus Vladimir Putin nesër në Gjenevë.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Në samitin që do të mbahet nesër në mes të presidentit rus Vladimir Putin dhe homologut të tij amerikan Joe Biden, nuk pritet që të sjellë marrëveshje konkrete, mirëpo takimi mund të jetë i dobishëm, ka thënë ndihmësi i Kremlinit Yuri Ushakov. Marrëdhëniet mes këtyre dy vendeve tani janë në pikën më të ulët në disa vjet. Putin dhe Biden do takohen për herë të parë prej kur ky fundit të është bërë president. Këshilltari për punë të jashtme i Putinit, Ushakov, u ka thënë gazetarëve sot se agjenda është konfirmuar përmes një bisede telefonike me këshilltarin për siguri kombëtare të shtëpisë së bardhë Jake Sullivan. Stabiliteti bërthamor, ndryshimet klimatike, siguria kibernetike dhe burgosja shtetat zë Amerikan dhe Rus në këto dy shtete do t'jen tema kyqe të agendas, ka thënë ai. Grupet e ekstremit të djathtë në Izrael pritet të mbajë një marsh kontrovers në Jeruzalemin lindor sot, duke rezikuar shpërthim të ri të dhunës në mes të Izraelit dhe militantëve të Gazës. Nacionalistët e të djathtës ekstreme pritet të mbajë një parad në zonën muslimane të Jeruzalemit lindor, duke bartur flamurin kaltër e bardhë të Izraelit. Palestinezët e shohin marshin si provokim, ndërsa Fatah e Hamas, dy organizatat më të mëdha palestineze, kanë bërë thirrje për ditë të zemrimit në Gaza dhe bregun e pushtuar perëndimor. Një muaj më parë, tensionet në Jeruzalem kanë rezultuar me nisje të raketave nga Hamasi në 11 ditë luftime para se të arrije armëpushimi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë e internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.